Incwadi yesibili yabaseThesalonika, isahluko 3. Elokugcina bazalwane, sikhulekeleni ukuba izwi lenkosi likhawuleze, lidunyiswe njengalokhu kunjalo nakini. Nokuba sikhululwe kubantu abadukileyo nababi ngokuba ukukholwa akusikho kwabo bonke. Kepha inkosi ethembekile yakuniqinisa inilondoloze kokubi. Siyethemba enkosini ngani ukuthi lokhu esiniyala ngakho niyakwenza nokuthi nizakukwenza. Kepha inkosi mayiqondise izinhliziyo zenu othandweni kaNkulunkulu nasekubekezeleni kukaKristu. Kodwa siyaniyala bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu kuba nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele bengahambi ngomyalo eniwamukele kuthina. Ngoba nani niyazi ngokwenu ukuthi kufanele kuba nisilingise kanjani ngokuba asihambanga ngokufanele phakathi kwenu. Asidlanga sinkwa samuntu ngesihle, kodwa sadla ngokukhandleka nangokukhathazeka, sisebenza ubusuku nemini ukuba singasindi muntu kini. Kungangokuba singenalo ilungelo kodwa kuze sizinikele sibe isibonelo kini sokuba nisilingise. Ngokuba nalapho, sisekini saniyala ngalokhu ukuthi uma umuntu engathandi ukusebenza makangadli. Ngokuba sizwa ukuthi abanye phakathi kwenu bahamba ngokungafanele, bengasebenzi lutho kepha benza okuyize nje. Abanjalo, siyabayala, sibaluleke enkosini uJesu Kristu kuba basebenze ngokuthula badle esabo isinkwa. Kepha nina bazalwane ningadinwa ngokwenza okuhle. Uma ekhona ongaleleli izwi lethu kule ncwadi, mphawuleni lowo, ingahlanganyeli naye ukuze abe namahloni. Kepha, ingamphathiswa kwesitha, kodwa mlulekeni njengomzalwane. Kepha inkosi yokuthula uqobo, mayinipho ukuthula, ngezikhathi zonke, nangezindlela zonke, inkosi mayibe nani nonke. Ngiyakhonza ngesandla sami mina Pawulu okuluphawu ezincwadini zonke, ngiloba kanjalo. Umusa nkosi yethu Jesu Kristu mawube nani nonke.